Descobre más. Van Opstekser.
Van Opstekse, Holanda.
Segues por Europa viaxando e pras nos Países Baixos, en concreto na región Atstedoek. Nesta zona existe unha danza que pode ser chamada Van Opstekser, Van Opstekser ou Van Opstekse. Existen rexistros documentais dos tres nomes.
Información.
Estes bailes realizábanse comúnmente con zocos de madeira e roupa grosa, polo que se baila cun estilo sinxelo e natural. As mans libres colócanse nas cadeiras, cos dedos cara diante, por regra xeral.
Escoita.
Esta danza bailase en corro.
Camiña polo espazo e intenta facer os pasos como vos indica a música. Pensa se o que escoitas é alegre ou triste, se o que escoitas é un tempo rápido ou lento e intenta amoldar esas emocións e transformalos en pasos para camiñar, serían pasos rápidos ou lentos.
Serían pasos pesados ou lixeiros.
Agora proba a camiñar na punta dos pés, saltar, correr ou tumbarte no chan e desprazarte nesa posición.
Que movimentos se adecúan á peza que escoitas?
E finalmente, cantas frases musicais diferentes escoitas?
Coreografía.
Esta canción podémola estruturar en tres partes ou frases. Frase a camiña cara á dereita a primeira metade da frase, compases 1-4, media volta e camiña cara á esquerda, compases 5-8. Frase B da 4 pasos pro centro do corro, compases 9-12.
Da 4 pasos cara atrás para regresar á nosa posición orixinal, compases 13-16.
Frase centésima, escoita esta frase en silencio.
Interpreta.
Agora colle os instrumentos que hai no centro da clase e interpreta esta canción cos instrumentos da altura determinada.